Milli Hazine. Шан Шаккай. Шуаш Холык әкияте. Укый Фәйрүзә Мәсхүт. Борын-борын заманда Шуаш җирендә төрле хәлләр булган. Хәтта карапулар кыры җирдә йөргән, кешеләр су өстендә узышкан, һич батмаган ди. Шул заманнарда бер кичкенә авылда карт белән карчык торган. Үзләре генә гомер сүргән, бер балалары да булмаган. Бер вакыт карчык бакчасыннан кыяр җыйган да, шуны сатып кайт әле дип, картын базарга җибәргән. Базар-базар инде. Кыярын саткан да өенә кайтырга чыккан бу. Юл уңайында моңа кәҗәсен базарда сатырга алып баручы берәү очраган. Кәҗәмне сатып ала әле дип эндәшкән теге кеше. Сатып алам әлбәттә дигән карт. Тегеңә кыяр саткан акчасын биргән дә, сакал байны ияртып өенә юнәлгән бу. Боларның каршына сыерын ияртып бер кеше килә икән. Әлеге кеше картның кәҗәсенә карап-карап торган да, шәп тәкъдим ясаган.
Әйдә, сыерны кәҗәгә алмашабыз.
Карт бик теләп ризалашкан.
Әйдә, алмашабыз.
Болар малларын алмашкан да, һәр берсе үз юлыннан киткән. Тора-бара карт каршына бер жайдак килеп чыга. Жайдак моңа атын сыерга алмаштырырга тәкъдим итә.
Нигә алмашмаска? Әйдә соң, дип риза була бу.
Алмаша да, атны җитәкләп юлын дәвам итә. Авылга җитәрлек бер тау бар икән. Ике таякка таянып, бер сукыр ярлы тауга менеп бара ди. Моның белән тигезләшү була.
Әйдә бабай, таякны атка алмашабыз, дип мөрәҗәгать итә сукыр.
Ат җитәкләп килүен күрүе дә, атны таякка алмашырга тәкъдим итүе дә картка бик сәйер тыела. Тик кызыксыну дәрте бер кергәч, тыелып буламы соң? Риза була бу. Алмашалар. Сукыр ат менеп тауга юнәлә. Карт та кулларына таяк тотып тауга ашыга.
Бу таяклар бик гаҗәп, бик җиңел икән. Гуя аяклар үзеннән үзе атлый, дип шакката карт.
Ул өенә кайтып җитә дә, таякларын чыланда калдырып ишкә керә. Карчыгы билгеле, кыярны саттыңмы, дип кызыксына.
Карт сатканын, ул акчага кәҗә алганын, аны башта сыерга, аннан атка, соңыннан таякка алмашканын сөйләп бирә. Таякларны кая куйдың соң, дип кызыксына бишәсе.
Чыланда ишек янына сөйәп куйдым, ди карт.
Карчык чыланнан таякларны алып керә дә, атны шушыңа алыштырдыңмыни, дип моны дөмбәсли башлый. Кытыра башлаган бишәсеннән көчкә чыгып ышкына өйгә керергә базмыйча чыланда гына куна карт.
Иртән торып ишек алдына чыкса, бала елаганын ишетә бу. Лапас артыннан килә тавыш. Игътибар белән караса, кичә карчыгы чыгарып ыргыткан таяклары өстендә бер бәби үкси икән.
Әй сиенә бу! Карчык! Ир балабыз бар, дип кычкыра. Карчыгы йөгереп чыга. Шыннан да бәләкәш бар икән. Бик шатлана инде. Ярый әле, атны таякка алыштыргансың, дип картын мактап туя алмый ул.
Шыннан кадерләп бала бага башлыялар. Уларына Шан Шаккай дип исем бирәләр. Бусагада утырып торырга яраткангамы, малай бик әкрен үсә. 12 яшы тулса да, буе урындык кадәр генә була. Авылда моңардан көлә башлыйлар.
Буе шүлмәктән артмас, дип әйтәләр ди.
Булай мәсхәрәләүгә күпме түзеп була. Сабырлыгы төкәнгән Шан Шаккай көннәрдән бер көнне ата-анасы белән сабыллаша да, дөнья бу авыл белән генә шикләнмиш, дип офыққа қорап үйіл тұта. Үш күн, үш түн барғаш, үш шақырым үйіл өткәш, маңа түгіші үшірай.
Қойдан келесің, қоя барасың бола қай деп қызықсына түгіші.
Өзім де білмем, ауылда тұрайдым. Онда яшауының қызығы қоалмады.
Мен енді бәлекей түгіл, өзім үшлеп ашарға вақыт деп сүйләп бере бұ ой кешірішлерін.
Әйді, менің білән, ердәм етерсің, өзіңіні түгерге үйретірмін деп тәғдем ете ұста.
Шан шоққай, риза бұла. Тез арада түгерге де үйренем олай.
Бір уақыт Шан шоққай елға яры бойлап шоқтығына үйрі де, арып, ял етерге отыра. Отыра тұрғаш көре, аяғына биш кигәуін қонып, қанын іше башлай. Бір суғыда бишісін де өтірә.
Қара, мен енді ғайратлы екен деп ойлай бұл. Кесіп, тігіп, азапланғанша батыр болып үйрірге мәлі. Дүния кезіп, күшімні көрсетіп яшармын.
Бик әшлікілі, бик шәп фикір тұйыла бұмыңа. Өзіне кең бел бау тігіп, мен
Шан шаққай батыр.
Мен бір суғыда бишәуіні өтірем деп язып қуяшуңа. Әліге бел бауын біліне бейләп, жилкесіне біштәрін іліп, оңа бір икмәк салып, яқындағы шәһәрге юл тұта. Нинди сәйір әдәм мекен бұ деп қаршы ұшыраған кішілер мұңа юл бере. Малай ісі бел баудағы язуны көріп, мұңардан шикләнәләр деп ұйлыйынды. Шан шаққай шәһәр бойылап, ері-ері де, арып талып, бір қыма бойында йоқыға атала. Біраздан мұңа екі пәхлеуан тап бұла. Патша, бұларға иллер жерлер кезіп, батырларыны жиярға қошқан екен. Бұлар көре, орындық бойы қәтлігіне біреу йоқлап ята. Бел бауына мен бір суғыда бишәуіні өтірем деп язылған.
Мандай кішкене кіші, нешік батыр бола алыр екен? Бәлкім ол талсымшыдыр, сихри кіші бардыр деп аптырай бірсі. Әйдасың, текшіріп қарық.
Әне, бір зур таш ята, 20 пұттан да кем болмас. Шуны көтеріп қарасын. Янындағы қымны сығып, су шығарсын деп тәғдім ете екіншісі. Ярар деп тәші. Әйді, ол оянғаншы тамақ ялғап керек. Шан шаққай, бұ уақытта енді оянған болған, йықлағанға сабышып ятқан екен. Пәһлеваннар кетуге, тұрып басса да бұ, нишләрге екен деп башын қаши. Хәйлә құрға бола бұ.
От яллап, су бұйыннан 100 пұтлы таш кетірті.
Тезгіне базарға барып, тиіншікке тинеп әрімшек ала. Қабат, әліккіге ұрына ятып, йықлағанға сабыша. Батырлар ашап келсе, теге хаман йықлыймыш. Әлі мұңаршы болмаған зұр ташқа сүйелгенді. Қоян келген бұ таш? Кем алып келген деп аптырып пәлуаннар? Шан шаққай оянғандай қылана да,
ой-хай, ұзақ йықлағанмын деген болып, екінші яққа бұрылып ята. Ассаламу ғалейкум деп дәша аңа батырлар. Уғалейкум ассалам, сіз кім боласыз деп сұрай Шан шаққай болардан.
Тігілер, не үшін келуін аңлата да, күш сынашып қорырға тәғдім ете.
Күш сынашып тұрасы йоқ. Әгер менім кібік күшірі екенсіз, бұ ташны кері әлікіге орнына елтіп қойығыз деп жігіріне башлайм алай.
Тігілер, не қадар тұрышып-тұрмашып қараса да, ташыны орнынан да қозғалта алмай.
Олай, бік күшілі болғаш, қымны сығып, су шығар әлі деп тәғдім етелер мұна.
Шан шаққай бұларға сездірмегіне, қым астыннан тігі әрімшеклі тиіншігін алып сыға башлай. Оннан байтақ қына су шыға.
Батырларының исі кете. Енді ғайратлы, күшлі болуыңа ұшандық. Әйде, сені патшабызға көрсетеміз.
Мұны ертіп, башқалаға қозғала бұлар.
Дұрыс. Юл оңайында Шан шаққайны тағын бір қабат сынап қарарға ойылылар. Мейханеге кіріп, тусталанған шәрәп ішерге кіршелер.
Патша батырлары тустағаны бір-бір артлы бұшатып қына тұра. Шан шаққа ісе ішкен болып, күн итігіне ағыза екен. Тұра бара, тәмәм ісіре батырлар. Істер янынан да тұра алмилар. Шан шаққай құлларын артқа қойырып бейлі де, от яллап, арбаға түйеп, бұларыны патша қатына алып қайта. Кішкіне ғына бұйлы бір кішінің батырларыны бейлеп, сарайға кетіргеніне патшаның хеш шанасы келмей. Шығып өзі текшіре. Батырларымны нешік бұлай бейлі алдың? Сен шунды қуатлі мені деп қызықсына ол аңардан. Шан шаққай, аңа беліндегі мен бір суғыда бешәуіні өтірем деп язуын көрсетті. Бұлай бұлғаш, сен патшалығымдағы ең күшлі күші екенсің деп патшаны сарайына алып кіріп қунақ еті. Бүтін халық алдында дәулетімдегі ең қуатлі күші бұ деп білдіре. Беш ел ма, беш аймы уақыт өткәш, патшаның яңа батырын сынап қарисы келген. Башқаладан ирақ қына түгіл бек зур, бек көйі нарат орманы бар екен. Шында бек көп қабан өршіген. Оларның қайбірләрі бек ұсал, бек қорқынышты. Орманға бар да, міне шул ұсал, дәу қабанларының бірсін тұтып кетір деп бұйырық беремінға патша. Шан шаққай орманға бармай не ішлесін? Кеткен бұ зор-зор атлап. Орманға кіргеш, адымнары кішіреген, аяқлары дірілдейді. Орман ішінде аланлықта аушы үйі бар екен. Шының екі ішігі болып, бірсі күн батышқа, екіншісі күн шығышқа қарайды. Бір ішікіні ашып кіріп, бұсағаға отыруы болған, тігі ұсал яуыз қабанларының бірсі келіп тәжеткен. Шындық маңа ташланған жануар. Күшке иге кіріп қашқан егет. Тігісі де артынан қалмыша кіріп ізләп үйреді. Егет екінші ішіктен тұшқа шықса, қабанды оның артынан қуа келе. Бұ тағын иге ілдіре. Ақыры башы жетіп, әуел бір ішікні онлары екіншісін ябып, тезгіне тіреу қойып үлгіре егіт. Тігі яуыз, енді бішара болып, үйде ябылып қала. Шан шаққай, сарайға қайтып, әфендім, фермәнің өтәлді, қабанны тұтып, аушы ертіра ябып қойдым деп жеткіре. Патша, мұны янына отыртып, сағын ертіп, орманға юнеле. Шынанда, қабан үләккен екен. Патша бұйылы, шан шаққайны ең қайратлы, ең қию батыр деп иғлан етті. Бір заман, Шуаш еліне көрші дәулет патшасы яу білен келе. Шек бойында орман шетінде көршілер басып кірге жина екен. Ғәскер алдында үш баһадир басып тұра. Бұларның батырларын бел алышырға шақырады. Шуаш патшасы шан шаққайны шақырып алады. Бар! Әуел бұл батырларыны жерге көтеріп сал. Аннары біз барып, ол ғәскеріні тармар етер біз деп бұйыра. Шан шаққай. Патша білен хұшлаша да, тігілер орнашқан орман ауызына елтіта. Барып жеткеш, бұлар не майтара екен деп, құяш байуын күті башылай. Бахадирлар ары бері таптанып тұрған да, кешетуге зор тәпәніні ашып, шүмішлеп әші бал ішерге тұтына. Тәпәннің түбіне түшіп, шақтығына есірішкәш, шында оқ, ұйқыға тола бұлар. Бахадирлар ұйқылап кетуге, жан шаққай көлмегін салып, шының ішіне таш тұтыра да, тігілер ұйқылаған түштегі имен башына үрмәлей. Зорғына бұтаққа ұтыра да, бір бахадирның башына таш тұндыра егіт. Тігі, оянып кете де, қолыңның нек ұзайтасың деп, Ене шаяту шептешіне тибе. Бұ, қаршыяқ хүжіміте деп біліп, қол астында ятқан шуқмары білен ене шайықы семіртуші үшінші бахадирға ұра. Мұнысы секіріп тұрып, бұларның икісі білен да суғыша башлай. Байтақ, күш сынаша бұлар. Біраздан
арып талып, қабат йоқыға талалар. Шунда шан шаққай имен башынан түше де, тепен янында ятқан қылышны алып, тегілерінің ішісінің де башына жете. Дұшман ғәскәрі баһадирларының үлі икәнен ишетіп, бу тиреден қашу яғын қарай. Шан шаққай сарайға қайтып, баһадирларының үтірлеуін, дұшман ғәскәрлерінің қашып кетуін хәбәр итә. Әй, шатлана Шуаш патшасы! Бірден бір қызын шан шаққайға кеуге бере. Патша вафат болғаш, шан шаққай, оның орнына тәхеткә отырған дей.